Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
Trešdienas 14. maija raidījumā pavests Leon 14. pieņēma audiencē Austrumu baznīcu jubilejas dalībniekus. Svētais Tevs apmeklēja augustīniešu kopienu Romā. Ir ievēlēta jauna starptautiskās sieviešu reliģisko institūtu ģenerālpriekšnieču apvienības prezidenti. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerti. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
Trešdien 14. maijā pāvests Leons 14. pieņēma audiencē Austrumu baznīcu jubilejas dalībniekus un mudināja Austrumu kristiešus turēties pie savām tradīcijām un lūgties par īstu mieru, kas ir, kā viņš sacīja, izlīgums piedošana, drosme pāršķirt lappusi un sākt no jauna.
Šajās dienās Romā ir ieradušies vairāk nekā 5000 Austrumu katoļu baznīcu ticīgo, lai piedalītos viņiem veltītajās svinībās. Šis jau ir 13. jubilejas gada pasākums. Leon 14. iesāka uzrunu ar svētā krusta zīmi, kam sekoja lieldienu sveiciens Kristus ir augšām cēlies. Viņš patiesi ir augšām cēlies. Es sveicu jūs ar vārdiem, kurus šajā lieldienu laikā kristīgie austrumi daudzos reģionos nemitīgi atkārto, apliecinot ticības un cerības kodolu, teica pavests. Un ir skaisti redzēt jūs šeit tieši cerības jubilejā, kuras neiznīcināmais pamats ir Jēzus augšām celšanās. Laipni lūgti Romā. Es esmu priecīgs jūs satikt un veltīt vienu no pirmajām sava pontifikāta tikšanās reizēm Austrumu ticīgajiem.
Jūs esat dārgi, teica Leons 14. Skatoties uz jums, es domāju par jūsu dažādajām izcelsmēm, par cēlo vēsturi un smagajām ciešanām, ko daudzas jūsu kopienas ir piedzīvojušas vai piedzīvo joprojām. Es vēlētos atkārtot to, ko par Austrumu baznīcām teica pāvests Francisks. Tās ir baznīcas, kuras ir jāmīl. Tās glabā unikālas, garīgās un gudrības tradīcijas, un mums var daudz ko pastāstīt par kristīgo dzīvi, sinodalitāti un liturģiju. Domāsim par senajiem tāviem, konciliem, klosterdzīvi. Tās ir neatsveramas baznīcas bagātības.
Es vēlos citēt arī pavestu Leonu 13., kurš pirmais veltīja īpašu dokumentu jūsu baznīcu cieņai, kas vispirms izriet no fakta, ka cilvēces atpestīšanas darbs sākās Austrumos, teica Leons 14. Jā, jums ir unikāla un privileģēta loma, jo jūs esat jaundzimušās baznīcas sākotnējā vide. Ir nozīmīgi, ka dažās jūsu liturģijās, kuras šajās dienās jūs svinīgi celebrējat Romā saskaņā ar dažādām tradīcijām, joprojām tiek lietota Kunga Jēzus valoda. Taču pavests Leons 13. izteica kvēlu aicinājumu, lai Austrumu liturģijas un disciplīnas leģitīmā daudzveidība atbilstu baznīcas lielajam krāšņumam un būtu tai lietderīga. Viņa toreizējās bažas ir ļoti aktuālas, jo mūsdienās daudzi Austrumu brāļi un māsas, tostarp daudzi no jums, kas kara un vajāšanu, nestabilitātes un nabadzības dēļ ir spiesti pamest savas dzimtenes, ierodoties rietumos, riskē zaudēt ne tikai dzimteni, bet arī savu reliģisko identitāti. Tādējādi paudzēm mainoties, tiek zaudēts austrumu baznīcu nenovērtējamais mantojums.
Oltre un secolo fa, Leone XIII notò che la conservazione dei riti orientali è più importante di quanto si creda.
Pirms vairāk nekā gadsimta Leons 13. Atzīmēja, ka austrumu ritu saglabāšana ir svarīgāka, nekā mēs domājam, un šim nolūkam pat noteica, ka ik viens latīņu misionārs, vai tas būtu diecezjālais vai reliģiskajam ordenim piederīgais priesteris, kas ar padomiem vai palīdzību pievilinātu kādu austrumnieku pie latīņu rita, lai tiek atstādināts no amata un izslēgts no savas kalpošanas. Mēs atsaucamies aicinājumam saglabāt un attīstīt kristīgo austrumu mantojumu it īpaši diasporā. Šeit, papildus austrumu apgabalu izveidei, kur tas ir iespējams un lietderīgi, ir jāveicina izpratne latīņu baznīcai piederīgo vidū. Šajā nozīmē es lūdzu austrumu baznīcu dikastēriju, kuram pateicos par darbu, palīdzēt man nodefinēt principus, normas un vadlīnijas, ar kuru palīdzību latīņu garīdznieki varētu konkrēti atbalstīt austrumu katoļus diasporā, lai tie saglabātu savas dzīvās tradīcijas un ar savu specifiku bagātinātu vidi, kurā tie dzīvo.
Baznīcai jūs esat vajadzīgi, uzsvēra pāvests Leons 14. Cik liels ir ieguldījums, ko šodien var sniegt kristīgie austrumi? Cik ļoti mums ir nepieciešams atgūt noslēpuma izjūtu, kas ir tik dzīva jūsu liturģijā, kas iesaista cilvēku visā viņa veselumā, apdzied pestīšanas skaistumu un izraisa izbrīnu par dievišķo lielumu, kas aptver cilvēka niecīgumu. Un cik svarīgi ir atklāt no jauna arī kristīgajos rietumos Dievā primāta jēgu, mistagoģijas vērtību, nemitīgo aizlūkšanu, gandarīšanu, gavēni, raudāšanu par saviem grēkiem un par visu cilvēci, kas ir tik raksturīgi austrumu garīgumam. Tāpēc ir ļoti svarīgi saglabāt jūsu tradīcijas, neatšķaidot tās, piemēram, praktisku apsvērumu vai ērtību dēļ, lai tās netiktu samaitātas ar patēriņa un utilitārisma garu.
Jūsu senais un vienmēr jaunais garīgums ir dziedinošs, turpināja pāvests Leons 14. Tajā cilvēciskās nabadzības, dramatiskā izjūta saplūst ar izbrīnu par Dieva žālsirdību, tā ka mūsu niecīgums neizraisa izmisumu, bet aicina pieņemt žēlastību, būt no jauna dziedinātiem, dievišķotiem un paceltiem debesu augstumos. Mums ir nebeidzami jāslavē un jāpateicas kungam par to. Kopā ar jums mēs varam lūgties ar svētā Efrēma sīrieša vārdiem un teikt Jēzum. Gods tev, kas ar savu krustu izveidoji tiltu pār nāvi, gods tev, kas ietērpies mirstīgā cilvēka miesā un pārvērti to par dzīvības avotu visiem mirstīgajiem. Mums ir jālūdz dāvana, spēc saskatīt lieldienu drošo pārliecību visās dzīves grūtībās un nezaudēt drosmi, atceroties, kā rakstīja cits izcils austrumu tēvs, ka lielākais grēks ir neticēt augšām celšanās spēkam, sacīja pāvests.
Tātad, kas gan vairāk nekā jūs var dziedāt cerības pilnos vārdus vardarbības bezdibenī? Kas gan vairāk nekā jūs, kas esat pieredzējuši un pazīstat kara šausmas, var dziedāt cerības vārdus? Nevelti pāvests Francisks jūsu baznīcas nosauca par mocekļu baznīcām, un tā ir taisnība. No svētās zemes līdz Ukrainai, no Libānas līdz Sīrijai, no tuvajiem austrumiem līdz Tigrajai un Kaukāzam, cik daudz vardarbības. Un pār visām šīm šausmām, pār tik daudzu jauno dzīvību iznīcināšanu, kam būtu jāizraisa sašutums, jo militāro iekarojumu vārdā mirst cilvēki, atskan aicinājums, ne tik daudz pavesta, cik Kristus, kas atkārto, miers jums. Un viņš precizē, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru, ne tādu, kādu dod pasauli, es jums dodu. Kristus miers nav kapaklusums pēc konflikta, tas nav virskundzības rezultāts, bet gan dāvana, kas vērsta uz cilvēkiem un atjauno viņu dzīvi. Lūksim par šo mieru, kas ir izlīgums, piedošana, drosme pāršķirt lapusi un sākt no jauna.
Es darīšu visu, lai šis miers izplatītos, apliecināja pāvests Leons 14. Svētais krēsls ir gatavs palīdzēt, lai ienaidnieki satiktos un paskatītos viens otram acīs, lai tautām tiktu atgriezta cerība un atjaunota cieņa, kas tām pienākas, miera cieņa. Tautas vēlas mieru, un es no sirds saku tautu vadītājiem, satiksimies, runāsim, vienosimies. Karš nekad nav neizbēgams, ieroči var, un tiem ir jāklusē, jo tie nevis atrisina problēmas, bet gan tās palielina. Jo vēsturē paliks tie, kas sēj mieru, nevis tie, kas pļauj upurus. Jo citi cilvēki nav pirmām kārtām ienaidnieki, bet cilvēciskas būtnes. Neļaunie, kurus jāienīst, bet cilvēki, ar kuriem runāt. Bēgsim no maniheiskajām vīzijām, kas raksturīgas vardarbīgajiem stāstījumiem un iedala pasauli labajos un ļaunajos, mudināja Leons 14.
Baznīca nepagurs atkārtot, lai apklust ieroči. Es vēlos pateikties Dievam par visiem, kas klusumā, lūkšanās un upurējoties veido miera pamatus, un par kristiešiem, austrumu un rietumu, kas īpaši tuvajos austrumos neatlaidīgi turpina cīnīties un palikt savās zemēs, pārvarot kārdinājumu tās pamest. Kristiešiem ir jādod iespēja ne tikai vārdos palikt savās zemēs ar visām tiesībām, kas nepieciešamas drošai dzīvei. Lūdzu, iesaistieties šajā darbā.
Un paldies jums, dārgie brāļi un māsas austrumos, no kurienes cēlies Jēzus, taisnības saule, par to, ka esat pasaules gaisma, noslēgumā sacīja pāvests. Turpiniet spīdēt ar ticību, cerību un mīlestību un ne ar ko citu, lai jūsu baznīcas ir paraugs, un to gani pilnā mērā veicina kopību, jo īpaši bīskapu sinodēs, lai tās būtu kolegialitātes un patiesas līdzatbildības vietas. Rūpējieties par caurspīdīgumu mantas pārvaldībā, esiet pazemīgi pilnīgas veltīšanās Dieva tautai liecinieki, nedzenieties pēc slavas, pasaulīgās varas un sava tēla spodrināšanas. Svētais Simeons, jaunais teologs, norādīja uz skaistu piemēru. Tāpat kā kāds, uzmetot pelnus uz degošas krāsnes liesmas to nodzēš, tāpat arī šīs dzīves rūpes un visa veida pieķeršanās niecīgām un bezvērtīgām lietām iznīcina sākumā radīto sirds siltumu. Kristīgo austrumu spožums šodien vairāk nekā jebkad prasa brīvību no ikvienas pasaulīgas atkarības un tendences, kas ir pretrunā kopībai, lai būtu uzticīgi evaņģēliskajai paklausībai un liecībai.
Es pateicos jums par to un no sirds jūs svētīju, lūdzot jūs lūgties par baznīcu un pacelt savas spēcīgās aizlūkšanas par manu kalpojumu. Paldies, sacīja pāvests, Ostrumu baznīcu jubilejas dalībniekiem.
Dzīvojiet brālīgā sadraudzībā un vienotībā, kā to vēlējās svētais Augustīns, sava ordeņa brāļu aicināja pāvests Leons XIV. 13. maijā Fatimas Dievmātes svētku dienā pāvests Leons XIV. Privātā vizītē ieradās svētā Augustīna ordeņa ģenerālkūrijā, kas atrodas Pāvila 6. Ielā netālu no svētā Pētera laukuma. Šis nams bija Roberta Prevosta mājvieta no 2001. Līdz 2013. Gadam, kad viņš bija augustīniešu ordeņa ģenerālpriekšnieks. Kopienas kapellā pāvests svinēja Euharistiju un pēc tam, tāpat kā iepriekšējos gados, pusdienoja kopā ar sava ordeņa brāļiem. Intervijā Vatikāna mēdījam pašreizējais augustīniešu ģenerālpriekšnieks tēvs Alejandro Morales sacīja, ka negaidītā vizīte bija Romas bīskapa pateicības un garīgās ratniecības apliecinājums. Viņš uzsvēra, ka kardināls Roberts Prevosts regulāri ieradās kūrijā uz maltītēm, un tagad viņš vēlējies par to pateikties. Tā bija sirsnīga, ģimeniska tikšanās, pilna pateicības. Mēs kopā pavadījām ļoti jaukus brīžus, jo pāvests pazīst visus, un mēs pazīstam viņu, saka tēvs Morales. Viņš uzsvēra, ka pāvests Leons XIV. Lūdza kopienas brāļiem dzīvot tā, kā to vēlējās svētais Augustīns – brālīgā sadraudzībā un vienotībā. Tikšanās ilga aptuveni 3 stundas. Faktiski jaunais pāvests atgriezās pie ieraduma, ko bija izkopis pēdējos gados, kad viņš bija bīskapu dikastērija prefekts un uzturējās ticības mācības dikastērija ēkā iepretim lielajam augustīniešu klostera kompleksam, kurā atrodas arī pontifikālais patristikas institūts Augustinianum.
Startautiskās sieviešu reliģisko institūtu ģenerālpriekšnieču apvienības 23. Sanāksmē, kas šajās dienās notika Romā, ir ievēlēta jauna apvienības prezidente. Šie pienākumi uzticēti Sionas Dievmātes kongregācijas ģenerālpriekšniecei Onai Ošijai, īru izcelsmes māsai no Austrālijas. 20 gadus māsa Ošija kā misionāre strādāja Filipīnu agrārajā reģionā, kur sadarbojās ar katehētiem lajiem, īpašu uzmanību veltot nabadzīgo lauku sieviešu cieņas un iespēju veicināšanai. Māsa Ona Ošija savu profesionālo darbību sāka kā skolotāja katoļu sākumskolās Austrālijā. Reliģiskajā kongregācijā iestājās 1968. Gadā. Viņa ir studējusi teoloģiju, politiskās zinātnes un ekonomikas vēsturi. Vienu gadu izgājusi formāciju Izrēlā.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.